Valsts drošības dienests kriminālu procesu uzsāka par noziegumiem pret cilvēci, par noziegumiem pret mieru un kara noziegumiem. Šo procesu uzrauga ģenerāla prokuratūras īpaši pilnvarota prokurora nodaļas prokurora Evita Šiba. Prokurors stāsta, ka apzinoties apjomīgo darbu, tika izveidota izmeklēšanas grupa vairāk nekā 20 cilvēku sastāvā. Tajā ir Valsts drošības dienesta, Valsts policijas un robežsardes izmeklētāji. Līdz 29. aprīlim kopumā uzklausīti 26 kara bēgļi. 16 cilvēki ir aptaujāti, noskaidrojot, ka tie nav bijuši tieši atsuliecinieki Krievijas bruņoto spēku noziegumiem. Savukārt 10 personas, kas bijuši nozieguma atsuliecinieki, tiekušas padziļināti nopratinātas. Rakstiskā atbildē informē Valsts drošības dienests.
Jānorāda, ka liela daļa kara bēgļu Latvijā ieradās neilgi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Bēgot no kara darbības tobrīd vēl neskartajām zonām un paši nav tieši saskārušies ar Krievijas bruņoto spēku uzbrukumu. Valsts drošības dienests prognozē, ka liecinieku skaits turpmāk varētu pieaugt straujāk. Informējam, ka par pierādījumiem tiek uzskatītas gan liecinieku mutiski sniegtās liecības, gan foto un video materiāli, kuros fiksēti Krievijas bruņoto spēku noziegumi pret civiliedzīvotājiem un civiliem objektiem, gan medicīniskie un citi dokumenti, piemēram par nodarītajiem miesas bojājumiem.
Prokurora Evita Šiba stāsta, ka arī žurnālisti, kas strādājuši Ukrainā, varētu būt nozieguma liecinieki. Ukrainas kara bēgļi var būt ne tikai liecinieki, bet arī cietušie.
Šobrīd mūsu rīcībā ir informācija par to, ka viena sieviete ir ieradusies Latvijā ar šautu brūci, kurai bija izdarīta arī operācija Latvijā, bet viņa vēl nebija nopratināta, jo vēl viņa atguvās pēc operācijas, un tad iespējams, ka tieši šī sieviete būs cietusi visticamāk.
Pašmāju uzsāktajā krimināla procesā izmeklētāja pierādījumus vāc tikai Latvijas teritorijā. Vairākas valstis uzsākušas kriminālu procesus un šobrīd vārds liecības. Prokurori pauž cerību, ka iespējams Latvijai izdosies iesaistīties apvienotajā izmeklēšanas grupā, kurā šobrīd ir Ukraina, Lietuva un Polija. Prokurori nespēja prognozēt, cik ilgi procesu izmeklēs, jo kara darbība vēl nav beigusies un jauni liecinieki Latvijā ierodas ikdienu.
Jāsavāc pēc iespējas kvalitatīvāki un izmantojamāki pierādījumi, jo viņus varbūt izmantos gan citas valstis. Krimināla procesos mēs varbūt nodosim savus pierādījumus, piemēram, Ukrainai, ja viņi sauks cilvēks pie atbildības un mūsu rīcībā būs liecības par šo cilvēku vainu, vai arī tai pašai starptautiskajai krimināla tiesai, kas ir uzsākusi savu izmeklēšanu.
Latvija kā starptautiskās krimināla tiesas dalība valsts pārskaitījusi tai papildus 100 000 eiro, tā atbalstot izmeklēšanu par Krievijas pastrādātajiem kara noziegumiem Ukrainā. Par to, kā vēl Latvija iesaistās šo noziegumu izmeklēšanā, stāsta Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihāls Papsujēvičs.
Latvija sanāk ir radusi veidu gan papildus iemaksas veidu, un priekš Latvijas tas ir pietiekami liela summa, gan arī divus ekspertus faktiski, jo te ir jāsaprot, ka šo ekspertu darbu un darba laiku apmaksās jau arī Latvija, nevis starptautiskā krimināla tiesa.
Latvija deleģējusi divus ekspertus, vienu valsts policijas izmeklētāju un otru tiesā strādājošu tulku. Šobrīd no starptautiskās krimināla tiesas gaida tālākās norādes. Linda Spundiņa, Latvijas radio.